Baznīca Raņķos. Lasa Une Jansone. Baznīcas kalns atrodas 1 kilometru uz dienvidiem no Raņķu pagastanāma, Kuldīgas skrundas lielceļa malā. Par šo kalnu stāsta šādu teiku. Pirms daudziem gadiem šī kalna virsotnē stāvējusi stalta baznīca. Vējš vienmēr trakojas ap baznīcu un svilpojas mežonīgas meldijas. Dažreiz arī rāmā laikā varēs sadzirdēt klusas skaņas. Kādu svētdienu baznīcā laulāts jauns pāris. Manāms uztraukums bijis baznīcēnos. Bet neviens nezinājis tā iemesla. Mācītājs bijis sevišķi nospiestā garstāvoklī. Piepeši zemes iekšienē atskanējis savāds troksnis. Ap baznīcu sācis trakot negans viesulis. Te visi klātesošie jutuši, ka baznīcas grīdi sāk kustēties un grimt lejup. Kalna gals atvēries plaši vaļā un baznīca nogrimus ar visiem cilvēkiem. Pēc tam kalna gals atkal aizvēries. Palikusi tikai neliela ala. Stāsta, ka vēl dažus 10 gadus atpakaļ šī ala esot bijusi redzama. Sviežot tur iekšā akmeņus no zemes iekšienes, atskanējis dopš pērkonam līdzīgs troksnis. Pēdējā laikā šī ala esot kļuvusi arvien šaurāk, līdz beidzot tā kādreiz aizārta. Par iemeslu baznīcas nogrimšanai esot bijis tas, ka mācītājs aiz pārskatīšanās esot salaulājis brāli ar māsu.